Unde huic sapientia haec et virtutes non hic est fabri filius. Non mater eius dicitur Maria.